ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن أرجو استيال قضبضة ورقة إذن كوجهاينا وحكم ذا دول ذا كينيا يقدر واسك كاشنا يا إسلام مركانا يسور كلتها هنا كينيا أي كقريب نقطة سجدة أبنجا كوبكا الدون كسنة كتم به ذلك أول سو جارسيا هل دبيع تدبية تمن مليون أو أهدا وين كتلال ككدن كعذرك كوب برسالة تمن iyo wasaaradda cadaaladda dawladda Soomaaliya oo dhaliishay warbixin musuqmaasuqa oo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka kaalimaha hore kaga jira arrimaha wax isdaba marinta duhur wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo jimca ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 19/12/2021 qodobadaas ay maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada dawladaha Kenya iyo Qatar ayaa waxa ay yeelanayaan wada hadallo ku saabsan dhanka amniga hadii ay heshiis gaaraan waxay tani horseedi doontaa in saraakiisha amniga ee dalka sanadka 2022 la geeyo magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar si ay uga qayb noqdaan xaqiijinta xasiloonida xilliyada ay socdaan tartamada ciyaaraha koobka adduunka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiangi ayaa maanta kulan arrinkan ku saabsan waxa uu la yeelanayaa Raisul Wasaaraha dalka Qatar sidoo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani waxa uu qorshe u yahay in ay ciyaaraha ay dhacaan inta u dhaxeysa 12ka bisha 12 waa bisha 12naad ilaa iyo 18ka bisha 12naad ee sanadkan waa sanadka soo aadan ugu yaraan 700 oo kamid ah qoysaska la feeyay ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq raashina maxamuud maxamed sheekh la fagri ayaa qodobkan dhameystiray
wakiilka laga soo doortay deegaanka saala oo ka tirsan degmada la feeyay ismaamulka mandara abdurashid macallan usmaan ayaa deeq raashina gaarsiiyay deegaanka saala iyo waliba deegaanada hoos yimaada sida deegaanada saala toosi meegaag iyo waliba jabibaar raashinkan oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 700 qoys ayaa isugu jira bur iyo waliba boorash Cabdirashiid Macallin Usmaan wakiilka laga soo doortay deegaanka Saala ayaa sharaxaya raashinka uu gaarsiiyay deegaanada laga soo doortay ee hoos yimaada deegaanka Saala taya ahaan iyo waliba tira ahaan iyo inta qoys ee ka faa'iideysatay raashinkaasi
maanta waxaan ku sugnay Saala Award oo ka kooban Saala Town Toosi Meegaag iyo Jabibaar oo la dhaha Jabi East maanta alxamdulillaah waxaan faraxsanahay inaan halkan aan keenay raashin oo ka kooban bur iyo boosho 710 box marka xisaab waxay noqonay 18 tons marka alxamdulillaah raashinkaas oo raashin shakhsi ah dawladda aan ahayn hayaad aan ahayn oo shakhsi ah ayaa sidii markii hore baan yeeli jiray waxaan jecleystay in waqtigan abaarta inkastoo maalin hore roob la helay waqti waxa lagu jiraa ugu daran oo dadka ay baahan yihiin inaan isku dhex noqon sidii hore alxamdulillaah dadka aan raashinkaas u keenay raashinkan waxaa ka faa'iideysanaysa ilaa 700 qoys 700 households marka insha Allahu raashinkaas maanta aan gudoominahay
intaasii kadib waxa deeqdaasi raashinka uga mahadceliyay wakiilka laga soo doortay deegaanka Saala Cabdirashiid Macallin Usmaan oo isagu deeqdaasi raashinka gaarsiiyay bulshadii soo doortay waa kuwan qaar ka mid ah bulshadaasi oo uga mahadcelinaya
waa kala gudoobnay waan ku mahadsanyahay
magacayga waa Cali Macallim anigoo joogna maanta meesha la yiraahdo Jabibaar ayaasnoo imaaday Maxamed Cabdirashiid markasta oo dib qabna waan soo booqdaa ninkaas ilaahay ha barakeeyo horta mid horeys ilaahay ha barakeeyo حتی وقتی معصیه این کیسه قرار الله کرده. نیکاس وقتی که انتخاب کنن، آو جیرال کل جوگو بیا نکنن. وای ام بی هلنا نه، هندنا بی هلوون لای رشین نکنن. رشین ایاد نکنن. حتی وحای ما انت رشین بر یا کامن باشو از نکنی. آو داد که بلعنت علمها رجع فرهگیری. این دل ایگ رشین گان کیس.
ام بی سوال بالای ده. وحان جونا جب بار كان صالح هاي إنه أبى ركز نه وقت كورنا صار إن هذا نادسرم وعندنا كين رشين فرب بدن أو لون راس أنا فرح قليه أما قالوا كل جوري هاي كسب بعد واحد جوا يجي نبى صغير كبر يمشي عن تعليم وسفر لقى قاعد هاي ما شاء الله الله كبر كين مش ما سادوا مركز وسوى مرة كنا عبنا يملي وسادوا هنا هذا سادوا وقلب فرنك سادوا وكل صغير راح تمام توقع فرحين رشين اللي تجيني اللي مش مكتئ ما شاء الله وبارك الله وبركة
محمود محمد شق محمد الفجر ورباهن تست مانديرا
dan kalaana afayanka dawladda dhexe Cyrus Oguna ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo todobaadkan lacag dhan 300 oo waa 3000 oo shilin ay heli doonaan qoysaska liita ee ay sida baan u saameysay abaarta ku dhufatay 23 kamid ah ismaamulada dalka waxa uu Hussein barnaamijkan ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 2,500,000 oo qof dadaalada kale ee ay dawladda wado waxa kamid ah in ay iibsato xoolaha biyodaamin sidoo kale qodida iyo dayactirka ceelal biyoodyada oguna ayaa hoosta ka xariiqay in la rajaynayo in marka qoysaska danyarta ah ay helaan lacagaha la bixinayo ay sare u kici doonto awooddooda dhanka wax iibsashada sidoo kalena ay hoos u dhacayaan waxyaabaha la xiriira dalagyada ku saleysan khayraadka sida biyaha iyo daaqa waxa intaasii ku daray in qorshaha uu yahay dawladda dhexe in ay xoolo dhaqatada ka iibsato in ka badan 7,600 xoolaha liita ayaa lagu wareejinayaa warshada hilibka dalka ee KMC wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa dawladda Mareykanka kala soo wareegtay talaal dheeraada oo ka dhana cudurka COVID-19 waxaa maanta waddanka la keenay 1.7 million oo ah nooca talaalka ee Johnson & Johnson talaalkan dheeraadka ah ee waddanka la keenay waxaa gegida diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ku gudoomay madaxa gudiga qaran ee qabanqa waa gudiga qaran ee qaybinta daawooyinka Dr. Willis Aqwale gudoomiyaha ayaa waxa uu dawladda Mareykanka kaga mahadceliyay taageerada ay bixinayso dadaalada ay Kenya ku dardargelinayso talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 mas'uulkan ayaa dhammaan Kenyaanka u xaqiijiyay in daawooyinka ay yihiin kuwa aan wax u dhimaynin caafimaadkooda barri ayaa la rajaynayaa in wasaaradda caafimaadka ay hesho 1 million oo ah daawooyin dheeraad ah oo iyadana talaalka lagu talagalay tani ayaa tirada guud ee ilaa iyo hadda dawladda Mareykanka ugu deeqday dalka ka dhigaysa 6 million wararka ayaa intaasii ku daraya in iyada oo la marayo hanaanka qaybsashada talaalka COVID-19 ee Covax Kenya ay heshay 22.2 million oo kuuro wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iyo hadda adeegsatay ku dhawaad 8 million oo daawooyinkan kamida waxa uu qorshuhu yahay inuu ugu dambeyn 25 bisha December gudaha dalka caabuqa corona laga tallaalo ugu yaraan 10 million oo qof waxaa garoonka kasraane ee magaalada Nairobi ka socda shirka loogu magacdaray mideynta shacabka oo la filayo in madaxa xisbiga ODM Raila Odinga uu ka shaaciyo sanadka soo socda oo markii shanaad u tartami doona xilka madaxtinimada iyo in kale kulanka waxaa ka qayb galaya madax kala duwan oo isugu jira siyaasiinta ODM xulufadooda iyo taageerayaashooda Raila ayaa adeegsanaya hiigsiga mideynta shacabka waxana isagoo ismaamulada kala duwan ku qabtay kulamo wada tashiya ah wax garadkana uu la qaatay siyaasiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka bariga Sunna ee ismaamul goboleedka Migori Junaid Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinaya kulamadii kala duwanaa ee Raila uu qabtay iyo ujeedada hiigsiga mideynta shacabka
ni safari ambayo ilianzishwa na baba huko Nakuru baada ya Nakuru ikaenda huko Nyanza baada ya Nyanza ikaenda huko Western Kenya Kakamega na counties tano ya Western yote walikutana na wakafanya azimio lao na baada ya Western ikaenda huko kwa Ma counties ya baa yote walikaa chini Ongata Rongai, Kajiado County, na wakafanya azimio lao. Baada hiyo kaenda kwa mkoa wa Pwani, ambaye county sita yote ya Pwani walikaa chini na wakafanya azimio lao la Pwani. Baada hiyo ikaenda kwa county za Northern Kenya huko Garissa. Na huko Garissa, county ya Marsabit, Isiolo, Garissa, Wajia na Mandera wakafanya azimio lao. Baada hiyo ikaenda Turkana County. Huko pia wakafanya azimio lao. Baada hiyo ikaenda county ya Mount Kenya East ya Isiolo. Kwanza ilienda Isiolo. Isiolo pia wakafanya azimio lao. Baada hiyo ikaenda huko Tharaka Nithi, ambaye county ya Meru, county ya Tharaka Nithi na county ya Embu walikaa wakafanya azimio lao. Na madhumuni ya azimio la umoja ni kuleta Wakenya pamoja, ili Wakenya wakue watu kabila moja, watu ambao wanaishi kwa dini yote pamoja na rangi yote. Hiyo ndio azimio la baba. Na hiyo ambaye lengo la baba ambaye anataka kuhakikisha ya kwamba tumeipata hapa Kenya.
Hogeyaha guud ee xisbiga ODM Edward Sifuna iyo barasaafka Ismaamul Goboleedka ka kameega Wikileaks Oprah ayaa waxa ay tusaale u soo qaateen dagaalada ka taagan dalka Ethiopia, waxayna bogaadiyeen qorshaha Mr. Odinga uu ku midaynayo shacabka.
Unajua hapa Afrika Mashariki watu wamekuwa kionyesha kidole, wanasema angalia vile Ethiopia inafanya kazi, angalia vile wanajenga reli, angalia vile wanajenga damu. Lakini kwa sasa taifa la Ethiopia liko katika mashaka ya kwamba mnaweza kujenga hivi vitu vyote, lakini kama hamna umoja katika taifa lenu, hakuna kitu kichote ambacho kinaweza kufanyika. Kwa hivyo baba, huu wito wako wa umoja katika taifa letu ni wito ambao una maana sana.
Hii jambo la umoja kwa nchi yetu ni kitu ya muhimu kabisa. Kwa sababu kama hatuna umoja, hatuwezi kuendelea mbele kama nchi. Mnaona jirani zetu vile wanapata shida kwa sababu hatuna umoja. Hii safari ambayo Raila Amolo Odinga ameanza kuleta wa Kenya pamoja ni safari ambayo inataka kila Mkenya aunge mkono hii safari. Tuone ya kwamba tunaenda pamoja kama wananchi wa Kenya.
Inkastoo aanan wali goobta hadal ka jeedin, hoggaamiyaha ODM ayaa goor si horeysay ka hadlay muhiimadda shirka maanta dhacaya uu leeyahay.
Siku ya leo, siku ya azimio ambayo Wakenya watakuwa na uamuzi ya kuelekea mwaka wa 2022. Ile kitu tunasema, tunaongea juu ya umoja wa Kenya ili tuweze kujenga taifa letu, tuweze kutekeleza ndoto ya wanzilishi wa taifa letu. Hiyo ndio sababu nasema leo ni siku ya Wakenya, si siku ya Raila Odinga au jamii yake au chama chake. Hapana, hii ni siku ya sisi zote wa Kenya tunakuja pamoja.
Wadamada Kenya iyo Congo ayaa ku heshiiyay in ay si dhow isaga kaashadaan baaritaanada lagu sameynayo falal dambiyeedyada. Heshiiska ayaa la gaaray kadib markii ay kulan wada qaateen agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da George Kinoti iyo gudoomiyaha guud ee booliska wadanka Congo Omulu Bahikwa. Mr. Omulu ayaa waxa uu sidoo kale yahay gudoomiyaha hay'adda iskaashiga madaxda ciidamada booliska ee dalalka Bariga Afrika. Labada sirkaal ayaa kulankooda diirada ku saaray sida ay u wadaagi karaan xogaha la xiriira falal dambiyeedyada iyo siyaabaha looga falcelin karo ama loola tacaalayo. Mr. Kinoti ayaa madaxa booliska ee Congo kaga mahadceliyay booqashada uu ku yimid. Waxa uu sidoo kale agaasimaha DCI-du sheegay in tani ay cadeynayso inuu sii xoogeysanayo xiriirka ka dhexeeya labada dal si loo hubiyo badqabka muwaadiniintooda. Waxaa xarunta jaamacadda Nairobi ee caasimadda dalka ka socda munaasabad loogu dabaaldegayo maalinta adduunka ee xuquuqul aadanaha oo sanad kasta la qabto 10ka bisha December. Afayeenka waaxda qaran ee adeega ciidamada booliska ayaa sheegay in ay kaashanayaan hay'adaha dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn si loo ilaaliyo xuquuqda insaanka. Waxa uu sidoo kale xusay inay taageersan yihiin halku dhiga xuska maalinta xuquuqul aadanaha adduunka ee sanadkan oo iyadu ay tahay isla markaana sinaanta, yareynta sinaan la'aanta iyo sidoo kale horumarinta xuquuqul aadanaha. Booliska ayaa dhammaan Kenyaanka waxa uu xasuusiyay in ay xuquuq leeyihiin, sidaas awgeedna iyagoo aan cabsan ay ka heli karaan arrimahaasi dhinacyada ay kaga baahan yihiin. madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo dhawaan ku sugnay ismaamul goboleedka Mukweyne ayaa waxaa lagu wadaa inuu tago ololihiisa siyaasadeedna uu geeyo Narok iyo Turkana waxa oo sidoo kale ku hormaraya ismaamul goboleedka Narok asagoo Turkana u sii gudbaya kulamo kala duwan ayuu dhinacyada bulshada la yeelan doonaa waxana Ruto oo talaabo aan mira dhal ahayn ku tilmaamay heshiisyo siyaasadeed in lagu gaaro maqaayadaha sidoo hadalkiisa u dhigay waxa uu xusay in isafgaradkaasi aanu ahayn mid ka waa isafgarad maal qabeenada gobolka bartamaha ay hoggaamiyaha ODM la yeesheen uu yahay mid aan ka turjumeynin rabitaanka iyo danaha shacabka isagoo madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ugu baaqay inuu ku soo biiro UDA
Unajua kuna watu wamezoea kupanga wengine. Ndio mnafikia wako kwa mahoteli. Ati wanatupanga kwa mahoteli. Ati kila ati mtu anatafuta watu wachache anapeleka kwa hoteli, ati watupange sisi wote hawa ambao tuko hapa chini. Kuna mtu mmetuma kwa hoteli aende awapangie mambo ya uchaguzi. Kuna mtu mmetuma kwa hoteli? Ati aende awapange mambo yenu. Nyinyi ndio wenye kupanga. Wale wako kwa hoteli tunawaambia nini?
Star FM ka dhageyso garbaharay mowjada ah 89.0
Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur oo maanta la hadlay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan ku waafaqsanayn warbixin dhawaan la soo saaray oo looga hadlay heerka musuqmaasuqa ee dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in warbixinta oo tilmaamaysa in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka aysan ahayn mid xaqiiqo ku saleysan wasiirka ayaa sheegay in hay'adda hufnaanta caalamiga International Transparency aysan Soomaaliya la soo xiriirin xilligi warbixinta ay diyaarinaysay taasina ay muujinayso xogaha ay haysato oo ah kuwa aan dhameystirnayn
horta aniga ku waafaqsanin sida warbixinta loo diyaariyay oo warbixin hadheer anaga aan ku waafaqsanahay ama aan ku qanacsanahay ma anaga na dhinaceeni halbeegeeni markaan ku eegno iyagu kulli wax laga yaabaa halbeegyo iyo xoga kooban inay maaragtaa qiimeeyeen laakiin anagu halbeegadan wax ku qiimeyno oo xaqiiqdii adduunkana wax ku qiimeeyo waxa ugu muhiimsan koo horta in dalku uu leeyahay system maaliyadeed oo hufan dadka iyo dawladda dadka ka shaqeeya inay yihiin dad wanaagsan oo yaani mas'uuliyadaha ay hayaan aanan ku tagrifaleynin waxa kamid ah in systemka canshuur aruurinta bixinta waxaas oo dawladda Soomaaliyeed adeegyadaas wax weyn bay ka qabato waxa kale oo lagu qiimeeyaa in la leeyahay shuruuc la dagaalanka musuqmaasuqa shuruucdi waa leena oo ugu digi waan hagaajinay waan dhisnay systemkeenii maaliyadeed oo awl open ahaa oo iska furnaa haddeer waxa waaye wuxuu marayaa process la yaqaano oo aanan qofna ku xadgudbi karin qofka mushaarka qaadanaya iyo kan bixinaya ismaarkayaan oo system baa lagu kala qaataa adeeg dhexe qof dhexe oo isbaar u taala ma jiro oo gacantiisa ay soo marayso adeegyada kale oo dawladda ay qabato procedure sax ah oo procurement sax ah buu maraa canshuurta la aruuriyo bangiga dhexaar lagu wada shubaa shuruucyaa loo sameeyay hanti dhowrihii baa shaqeynaya iyo sharciga hanti dhowraha la hagaajiyo waxaas oo dhan waxay ahayd in wax lagu qiimeeyo xoga dhab ahna ay raadsadaan waxyaalahaas waxyaalaha anaga diina fintinu sahlay bay ka mid ahay laakiin haddee nimanka hay-addaas hawshaas soo qiimeysay anaga ma garan karayno waxa ay wax ku qiimeeyeen intii wax lagu qiimeyn lahaa dalal badan oo intaan hadda anaga aan leenahay aan lahayn baa jira haddana kaalintaas kuma jiraan marka waxay ku tusaysaa inay halbeegoodu aanan saxnayn halbeeg wax lagu qiimeeyo oo sax aanan marin xogahana xoga kooban inay haystaan
Askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la soo sheegayaa in xaafada Xoosh ee degmada Dhirkeen leh magaalada Muqdisho uu ku dilay haweeney xaafadaasi daris ay ku ahaayeen haweeneyda la dilay oo lagu magacaabi jiray Faadumo Cali Cismaan oo 5 beeso loo yaqaanay ayaa kurinaysay caruur ogona waxana askariga dilay ay ahaayeen daris ay isku xaafada ahaayeen goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in sababta dilka ka dambeysay ay tahay kadib markii haweeneyda caruurteeda oo wadada ku ciyaarayay uu qori ku taagay ninka askariga ahaa yeeshee iyadoo doonaysay in ay kaga dacwooto sargaalka xukumayay ninkaasi oo ayadii goobta ku dilay qaar ka mid ah eheleda haweeneyda la dilay ayaa sheegay in ay ahayd hooyo la tacaalaysa nolosha waa nolol maalmeedka caruurteeda isla markaana askariga dilka geystay oo goobta ka baxsaday waxay ugu baaqeen in hay'adaha abnigu ay gacanta ku soo dhigaan oo cadaalada ay horkeenaan
maxay tar waa walaashay ahayd taliyahaaga kugu dacweynaa oo xabada u dhiftay ninka waardiyaha allah uu naxariisto xaqeedana waxaan ka rabnaa dawladda inay u soo dhicin ninkina waafakay hadda iyadan waa la soo aasoohaa allah u naxariisto dowladdu waxaan ugu baaqaa inay gacan ku dhiglaha soo qabato maxay ka dacwoonaysay ilmaha jidka maraayo waxba qorsaan ku dhadhaha war ilmaha saas ha yeelin maxaa kaa gale taliyaagan kuu sheega iriddii waatana uma dheera waataas dhiiggeeda ciidda lagu shushubay iriddii intayna jugsiinno baasuu ku furay caloosha killi iyo minka saddexdaas meel ka dhaawacanta aqoon waxaan u leeyahay aqoon badanaan u leeyahay gabadheedaiyo wiilkayga isqabo maamo wanaagsan ahe laaxad
sagaal caruurey guriga ku haysatay awel caruurtayada u shaqaysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda laba sano iyadoo shaqaynayaanaani bartay guriga in laba ilmo agoon ayay haysataa kuwa kale waxoogaa laba caruuroo yararoo mid agoon yay haysataa kuwa kale waa ka waaweyn yihiin caruurta ayay isuu soo ururinaysay shalay ayan meesha waa nimid dhaawaceedatay oo markaa laga qaaday waan weydiiyey dariska maxaa dhacay waxa dhaca la yidhi gabadhaasi ilmo yaroo agoona ilmo agoona ayaa ninka qori uu ku qabanayay oo gurigeeda hor fadhiyey markaasay soo baxday maxaa dhacay ilmaha qoriga ugu qabanaysa war daris baa nahay maxaa dhacay maxaa dhacay di markay tiray qofkii mas-uulka ka ahaa baan kuu sheegaya tiri guriga gargaraaday waxabada ku dhuftay wiilashii guriga ka soo baxay guriga hurday wiilashiina baas buu ku xidhay kadib iyadii baaba lala cararayba
mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug ayaa sheegay in ay muddooyinkii dambe ku howlanaayeen la dagaalanka jarista dhirta iyo sidoo kale shidada dhuxusha isagoo iyago oo sidoo kalena sheegay inay ku guuleysteen tallaabooyin inay ka qaadaan dadka arrimahaasi ku howlan guddoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiri ee isxal oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan kadib aan gobolka mudug laga ogolaan doonin dadka dhirta jaraya oo dhuxusha ka shidaya
heer waxaa la gaaray waa hore geedka keliya lagu jiray geedka waa dhaaftay cawskii yarka ahaa ee ku hoos noolaa sheerinkii ku hoos noolaa qasaxii ku hoos noolaa gogobadii ku noolaa lama dhaafaaye halkaasaa inta dab laga soo geliyo isbitaalka kaleto ba halkaan kata wuxuu le beertaan aa iska leh waa la kala beeraysta sidii beeyada baxda loo beeraysan jiray baale intaasoo geed anaa iska leh baasiin baa lagu shubay taraq baa lagu daaray geed buu fadhiyaa waxulacaysa sida gubata meel gasha ujeedka muxuu yahay intaan hoostaala la fiirin maayo geedkaas inuu gubto oo kurtinkiisa dhuxul u ka dhigto rabaa halkaa markay maraysay in badan baa reer mudugu iska dhaga adeegay wareegta waxaa ka soo saaray wasiirkii bay-ada baarlamaanka la horgeeyey waa la ansixiyey waxaa loo soo diray degmooyinka iyo gobollada iyo maxkamadaha dhammaan waana loo soo diray in shaqadaas wax laga qabto hal mar oo kulan ah oo odayaasha la kulmiyo oo aan wareegtidaas annagoon raacno wareegti kale aan soo saarno baan ku talagalnay
guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayuu ahaa wararka soomaaliya ayuuna ugu dambeeyey maamulida qodobada dibadda ka xadsado
mahadsaned faadumo waxaa lagu soo warramayaa in koox aan weli la aqoonsan ay toogasho ku dishay 14 dagaalyahaano ah oo la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin maleeshiya dowladda burkina faso lagu eedeeyo inay garab siiso weerarka oo ahaa mid jidgal ah ayaa ka dhacay waqooyiga waddankaasi wuxuu kusoo beegmayay xilli ay sii korortay dhaliisha loo jeedinayo madaxweynaha burkina faso rok mak kabore ee ah inuusan wax badan ka qaban amni darada jirtay sannado oo lagu dilay kumanaan qof halka in ka badan 1 million ay guryahooda ka barakaceen ilaa ay hadda ma jirta sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa la xaqiijiyey dhimashada 54 qof oo sugalowta kadib markii shalay koonfurta dalka mexico uu ku burburay baabuur nooca xamuulka way saarnaayeen dhacdadan ayaa lagu tilmaamay middii ugu darnayd ee naftooda halis ku geliyaan dadka doonaya inay gudaha u galaan maraykanka guddoomiyaha gobolka shiapas rutilio escandon ayaa sheegay in 49 qof oo dadkan ka mid a isla goobta ay ku dhinteen warka intaasi ku daray in baabuurka shilka galay uu siday in ka badan 100 qof oo rakaaba dhankaasi ee suudaan waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 138 qof la dilay halka 10 kalena ay dhaawacay soo gaareen kadib weeraro ka dhacay 3 goobood oo kala duwan oo ka tirsan gobolka galbeed ee daarfuur ee dalka suudaan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sidatan laga soo xigtay dhakhaatiirta caafimaadka ee waddankaasi waxaa muddooyinka ugu dambeeyey rabshado way u dhexeeyeen ama jiray rabshado u dhexeeya beelo ay ka dhacayeen gobolka daarfuur ee dalka suudaan sidoo kale wararka intaas ku daraya in 10,000 qof ay guryahooda ka barakaceen ugu dambeyntana dowladda maraykanka ayaa lagu soo warramaya inay ku guuleysatay dacwad racfaan ah oo ay ka qaadatay go-aan la doonayay in lagu tarxilo aasaasaha barta faafisa ee siraha la xiriira wararka ee wikileaks waa julian assange dib idin kugu celiyo fadim ibrahim
jirin dan aan laga fursan karin waa yaabe maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari